busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGann. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy down when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Βλέπω στο διαδίκτυο τα βίντεο από τις κάμερες του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στις 7 Οκτωβρίου. Φρίκι, σκέτη. Οι γιατροί και νοσοκόμοι, βάζω σε εισαγωγικά αυτά τα αξιώματα, ευχόμενος να μην είναι πραγματικοί γιατροί και πραγματικοί νοσηλευτές. Λοιπόν, φαίνεται όμως να συμμετείχαν ενεργά στην μεταγωγή ομήρων απαχθέντων από το Ισραήλ στα υπόγεια, στις στοές των τρομοκρατών της Χαμάς. Προσεύχομαι στο δικό μου Θεό, όσο πιο δυνατά μπορώ, να είναι fake news, να είναι ψεύτικες αυτές οι εικόνες. Επίσης προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι fake news είναι και όλα αυτά τα κοψίματα λέξεων, χαρακτηρισμών, φράσεων, στίχων από τραγούδια να αφαιρούν από τον στίχο της Νικολακοπούλου το «Πάμε στον Άδωνη για καφέ» που πηγαίνουν τεκνά και φρικιά και αράζουν και αθλητές, που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες, αυτήν. Τη χοντρή κόβουνε, επειδή δεν κάνει να χαρακτηρίζεις, λέει, το σώμα κάποιου. Τα ίδια σε κινηματογραφικές ταινίες, σε βιβλία και δεν ξέρω τι άλλο, που μπορεί να θεωρηθούν σεξιστικά, ρατσιστικά, όχι ορθά και δεν ξέρω τι άλλο. Διαβάζω παραδείγματος χάρη ότι αντιδρούν πάλι για το ρόλο που θα παίξει ο Ντένζελ Ουάσιγκτον ως Ανίβας, επειδή είναι μαύρος, διότι λέει δεν ήταν μαύρος ο Ανίβας. Ομοίως είχε κατηγορηθεί το Netflix με την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού ως Κλεοπάτρα. Και... Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα του Νοεμβρίου του 2023, η 20η ημέρα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα μπήκαμε στην 45η ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε αντίπεινα από το Τελαβίβ τα αποτελέσματα των οποίων όλοι γνωρίζουμε και τα βιώνουμε κιόλας. Τα νεότερα από το μέτωπο σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο της Guardian είναι τα εξής. Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν μια τρομοκρατική σύραγγα, τρομακτική σύραγγα μάλλον θέλω να πούνε, μήκους 55 μέτρων, βάθους 10 μέτρων κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Λέει ότι το βίντεο αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι πολλά κτίρια στο συγκρότημα του νοσοκομείου χρησιμοποιούνται από την Χαμάς ως κάλυψη των τρομοκρατικών της δραστηριοτήτων. Από την άλλη, η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς, τους διαψεύδει. Όπως και το ιατρικό προσωπικό επίσης διαψεύδει αυτά που αναφέρονται σε αυτό, το προσωπικό που εργάζεται στο μεγαλύτερο πράγματι νοσοκομείο της πόλης της Γάζας. Δηλαδή, γιατροί και νοσηλευτές λένε είναι ψέματα αυτά που μεταδίδονται ότι εμείς μεταφέρναμε αρρώστους μέσα στις σύραγγες της Χαμάς. Σε μια ενημέρωση μέσων ενημέρωση των δημοσιογράφων, ένας εκπρόσωπος είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός είχε συγκεκριμένα στοιχεία ότι η Χαμάς πήρε ορισμένους ομήρους και τους έβαλε μέσα στο νοσοκομείο στο Αλ-Σίφα. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ είπε ότι υπάρχουν μόνο πολύ μικρά εμπόδια πλέον για την απελευθέρωση και άλλων Ισραηλινών ομήρων. Ο Μάικλ Χέρτζοκ, πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι ελπίζει και αυτός ότι ένας σημαντικός, όπως είπε, αριθμός θα μπορούσε να απελευθερωθεί τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που διευθύνεται από την Χαμάς, λέει ότι 13.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία του κατά της Χαμάς. Το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στη Χαμάς, στη Γάζα, όταν μαχητές της Χαμάς πέρασαν τα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας, παύλα σφάζοντας, 1.200 Ισραηλινούς και παίρνοντας ομήρους περισσότερους από 200. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 635 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία και ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται χωρίς να μπορεί κανείς να ξέρει πού και πώς θα καταλήξει. Τα νεότερα από εκεί και πάλι με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλησε τον διοικητή των ιατρικών δυνάμεων του στρατού και είπε ότι έχουν τεθεί νέες προτεραιότητες στις επιχειρήσεις του στρατού της Ουκρανίας μετά από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Άμυνας τον κύριο Ουμέροφ. Υπάρχει λίγος χρόνος για να περιμένουμε τα αποτελέσματα, χρειάζεται γρήγορη δράση για τις επικείμενες αλλαγές που θα κάνουμε, λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απόθυσε τις ρωσικές δυνάμεις 3 έως 8 χιλιόμετρα από τις ακτές του ποταμού Δνίπερου, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί θα είναι η πρώτη σημαντική προέλαση από τις δυνάμεις του Κιέβου σε μια απογοητευτική γενικά αντεπίθεση τους τελευταίους μήνες. Ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις έχουν περιχαρακωθεί σε αντίθετες πλευρές της τεράστιας πλωτής οδού στη νότια περιοχή Χερσόνα για περισσότερο από ένα χρόνο, αφού η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από τη δυτική όχθη τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και φορτισμένη και σήμερα επικαιρότητά μας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας και στο υπόλοιπο πρόγραμμα, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάν είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια φαίνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το Me and Bobby McGee, με την μεγάλη Janis Joplin, κρατώντας εκείνο τον φοβερό στίχο που λέει «Freedom's just another word for nothing left to lose». Δηλαδή, η ελευθερία είναι απλώς μια άλλη λέξη για όταν δεν έχεις να πεις τίποτε ή μάλλον όταν δεν έχεις τίποτε να χάσεις. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε και τώρα είναι της Marie Samuelson Helmelson και έχει τον τίτλο «Timelapse», που σε ελεύθερη μετάφραση είναι «χρόνος σε γρήγορη κίνηση». Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε μια εικόνα του ήλιου που δει ή ανατέλει γρήγορα, είναι τροποποιημένη αυτή η εικόνα, δηλαδή βλέπεις σε γρήγορο motion, σε γρήγορη κίνηση, το πώς ανατέλει ο ήλιος ή πώς δει ο ήλιος, αυτό λέγεται «timelapse». Στην εκπομπή μας σήμερα, λίγο μετά τις 9.30, Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής με τίτλο «Κλειδονισμοί στην μεταπολεμική συνθήκη» έχει προκαλέσει ήδη πολλές και γόνιμες συζητήσεις. Το άρθρο αυτό για το μέλλον της Υπήρου στην οποία ζούμε και την ένωση κρατών της στην οποία ανήκουμε εκφωνεί ο ίδιος για μας σε μια εκτενέστερη μορφή στο ένθετό μας επίκαιρο σχόλιο. Στις 9.40 τροφία σκέψη μας δίνει σήμερα όπως κάθε Δευτέρα ο μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αείδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης. Επιστρατεύει και τα δύο αυτά χαρίσματα του για να μας πει κάτι για τον πόλεμο των τραγουδιών που προσθέτω εγώ στο δικό μας πολιτικό Woodstock που θέλαμε κάποιοι λίγοι με κάτι από Clapton, κάτι από Dylan, Hendrix και Joplin δεν ήρθανε ποτέ. Είχαμε άλλα επαναστατικά τραγούδια και στο ένθετό μας για τα social media την περασμένη εβδομάδα βίντεο με την επιστολή του πρώην ηγέτη της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μακαρίτη πια, γράμμα στην Αμερική του 2002, αναρτήθηκαν στο TikTok οδηγώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, οικογενειών θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και παραγόντων επιρροής να καταδικάσουν τους χρήστες που δημιούργησαν αυτά τα κλιπ και την ίδια την εφαρμογή. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν εν πολλής και πρώτος καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο πρώτο θέμα και επίσης στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Ο Νίκος είναι από αυτούς που λέμε reporter, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται. Αν μας έλεγε κάποιος για παράδειγμα ότι μετά την πανδημία η Ρωσία θα έκανε εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος συνεχίζεται, ότι ένα άλλο μέτωπο θα άνοιγε εδώ στη γειτονιά μας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχανε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, θα εκλεγόταν πρόεδρος του κάποιος που δεν ξέραμε σχεδόν πριν εκλεγεί, ότι έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ, τον έχει περάσει το ΠΑΣΟΚ και ετοιμάζεται και το ΚΚΕ, αυτός ο κάποιος δεν θα ήταν νομίζω στα καλά του. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χρήστο.
Ευχαριστώ.
Δυστυχώς, αύριο ποτέ δεν συμβαίνει, είναι πάντα η ίδια αναθυματισμένη μέρα. Είχε πει η Τζάνι Τσόπλιν.
Ναι.
Ίσως έπρεπε να βάλεις το κομμάτι του Κουέν που έγραψε για την Τζάνι, πέθανε μόλις 27 χρονών, ας πούμε. Και δύο εβδομάδες μετά τον Τζίμι Χέντριξ.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό η κοφτή η κοπέλα έμεινε στην ιστορία. Ναι. Λοιπόν, κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει ότι ο Κασελάκης θα έπαιρνε, τώρα να μπούμε στα πεζά δηλαδή.
Ναι. Θέλω λίγη εξήγηση για τον τίτλο του κομματιού σου στο Matrix 24, το διάβασα, αλλά θέλω να το ακούσουν και οι ακροτές. Ο έρωτας του Τσίπρα,
ναι,
κόμμα, ο βούρκος του Κασελάκη, εισαγωγικά στο βούρκος,
ναι,
και το νέο κόμμα με επικεφαλής τον Χαρίτση. Όπα.
Κοίταξε με δεις. Ο έρωτας του Τσίπρα, τι είναι. Ο Τσίπρας έχει αποκτήσει ένα καινούργιο γραφείο απέναντι από το Ζάπιο. Εκεί λοιπόν, καθώς μπαίνει στην πολυκατοικία, είναι το ισόγειο, τα δύο μαγαζιά είναι άδεια και τα δύο. Στο ένα μαγαζί που ήταν ένα παλιά real estate, mm, έχει γράφει πάνω ότι η ζωή είναι ταξίδι. Και στο άλλο μαγαζί, το επίσης άδειο, έχει το σήμα των αναρχικών αυτό, το αλφα σε κύκλο και λέει πόλεμος.
Μες.
Απέναντι όμως όταν βγαίνει στο μπαλκόνι βλέπει τα ρωμαϊκά λουτρά και βλέπει και τον έρωτα με το σπασμένο βέλος. Ένα πάρα πολύ ωραίο αγάλμα, όσοι δεν έχουν πάει θα μπορούσαν να πάνε να το δούνε, το οποίο είναι δίπλα σε ένα άλλο επίσης άγαλμα, το λεγόμενο μικρό θεριστή. Λοιπόν, ο έρωτος του Τσίπρα λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Είναι αυτό που βλέπει κάθε μέρα και είναι και που σπάει το βέλος. Είναι το κόμμα του το οποίο διαλύεται, εξαερώνεται, σπάει σε πολλά κομμάτια. Ο ίδιος το κατάλαβε αργά βέβαια και γι' αυτό άρχισε την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε, τις συναντήσεις. Είδε τον πρώτο που είδε ήταν ο κύριος Γαβρίλης Αγγελαρίδης, όταν του είπε να πει στην Αχτσιόγλου και στους υπολείπους να μείνουν, του είπε... Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να φύγουν. Κάθε μέρα που μένουν χάνουν και την αξιοπρέπειά τους. Mm-hmm. Μετά είδε τον Ηλιόπουλο και εδώ έρχεται ο Βούρκος, ο οποίος στην εισήγηση που έκανε χθες είχαν μια πανελλαδική σύσκεψη τα στελέχη, τα μέλη της λεγόμενης ομάδας Αχτσιόγλου. Είχαν λοιπόν 1000 και πλέον άτομα και εκεί ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος έκανε και την εισήγηση, είπε ότι θα πρέπει να φύγουν, ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε βούρκο. Εξ αυτού λοιπόν και ο τίτλος για τον για το βούρκο,
mm-hmm,
και το κόμμα με επικεφαλή στο Χαρίτση
είναι από την ομάδα Αχτσιόγλου,
είναι από την ομάδα Αχτσιόγλου, η οποία δεν φεύγει αμέσως, θα φύγει όμως ενδεχομένως αυτή την εβδομάδα και πάντως σίγουρα πριν τις 10 Δεκεμβρίου, οπότε είναι προγραμματισμένο να γίνει Κεντρική Επιτροπή και είναι παραμονή και της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, όπου θέλουν να εμφανιστούν. Θέλουν να φτιάξουν την βουλευτική ομάδα, πρέπει να έχουν 10 βουλευτές. Έφυγαν δύο, κύριος Τσακαλώτος και η κύρια Πέρκα, γιατί θα ενωθούν με την ομπρέλα, λογικό είναι. Από εκεί και μετά το κείμενο το οποίο υπέγραψε η κυρία Αχτσιόγλου και οι υπόλοιποι όταν φύγαν από την Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη Κυριακή, το υπέγραφαν 7 βουλευτές, άρα ξεκινάμε με 9. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν τουλάχιστον άλλους 3 συν 1. Δηλαδή έχουν τους 10. Άρα θα έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι τόσο τα προνόμια. Είναι ότι θα έχουν 3,5 χρόνια μπροστά τους για να κοντράρουν και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και κυρίως όμως την κυβέρνηση και να δείξουν αν μπορούν. Αυτή είναι η μεγάλη τους διαφορά, γιατί πολλοί λένε μα και ο Λαφαζάνης έφυγε και είχε τότε 30 βουλευτές. Mm-hmm. Ναι, αλλά ο Λαφαζάνης έφυγε με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, με τον Τσίπρα επικεφαλής και με ένα μήνα μπροστά τους, μια προεκλογική περίοδο, όπου τότε πεζόταν αν θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή όχι. Τώρα αυτοί θα έχουν μια κοινοβουλευτική ομάδα 3,5 χρόνια μπροστά για να δείξουν αν μπορούν να ανταγωνιστούν και να κυριαρχήσουν στην αριστερά ή να φτιάξουν ένα νέο φορέα στην αριστερά, ενώ ο κύριος Κασελάκης θα ηγείται ένας κόμματος το οποίο θα βρίσκεται σε πτώση. Αυτό δικαιολογεί τον τίτλο, νομίζω.
Μάλιστα. Και το κομμάτι είναι όντως αξίζει να το διαβάσει κανείς. Στέκομαι σε αυτό που είπες κιόλας και στην αρχή, αλλά έχει περισσότερες ωραίες λεπτομέρειες. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Νίκος είναι ρεπόρτερ με κεφάλαιο ρο. Το ένα γραφείο που είναι δίπλα είναι για ακίνητα, έτσι, real estate, και διαφημίζει ότι εκτός από την Ελλάδα μπορεί να σου βρει ένα ακίνητο στη Μάλτα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρο. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας θα διαλέξει κάποια. Λοιπόν, ο ρόλος του Τσίπρα, σε παρακαλώ Νίκο, έχεις καταλάβει ποιος είναι? Δηλαδή, ποια πιστεύεις ότι θα είναι η τακτική του από εδώ και πέρα, και κατ' επέκταση θα συνταξιοδοτηθεί, ας πούμε, πολιτικά σε αυτή την ηλικία? Παίζουν οι ευρωεκλογές, μπορεί να κατέβει σε επόμενες εκλογές ως απλός βουλευτής, ή θα έχει ένα γραφείο να βλέπει φίλους και συνεργάτες όπως ο Κωστάκης, ο Καραμαλής, αλλά δεν θα ανακατεύεται?
Κοίταξε να δεις, ο Τσίπρας όταν είπε ότι φεύγω, παραμερίζω, είπε χαρακτηριστικά, για να περάσει η νέα γενιά, το εννοούσε. Επειδή εγώ έκανα μια σε βάθος κουβέντα, περίπου 3 ώρες μαζί του, μετά που έφυγε, δεν ήθελε να επιστρέψει. Ενδεχομένως, λέει, ήδη έφτασα και 50 ετών. Είναι...
Λίγα είναι, δεν είναι.
Λίγα είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, κανείς...
Ο Biden διεκδικεί η εκλογή στα
80. Ναι. αλλά κανείς όμως, αν το σκεφτείς, κανείς πρωθυπουργός δεν επανήλθε. Με εξαίρεση τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά τότε ήταν ειδικές συνθήκες, ήταν το ειδικό δικαστήριο, αν θυμάσαι, κανείς άλλος στη μεταπολίτευση πρωθυπουργός δεν επανήλθε. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας είπαμε αυτό, ούτε ο Μητσοτάκης, ο Γέρος Μητσοτάκης, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ξέρει ότι δεν μπορεί να επανέλθει, και εξάλλου τι να επανέλθει σε ένα κόμμα το οποίο...
Δεν επανήλθαν οι προηγούμενοι, αλλά κρατάνε μια πολιτική επαφή με τα πράγματα.
Κρατάνε, μα και ο ίδιος θα κρατήσει. Απλώς τώρα συνειδητοποίησε ο κύριος Τσίπρας ότι το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταστροφικό επί τον κύριο Κασελάκη. Είναι ο μοναδικός αρχηγός ο οποίος εξελέγει και δεν έδωσε δυναμική στο κόμμα του. Αν θυμάστε, ακόμη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ είχε πάρει το Πασόκ στο 8%, όταν εξελέγει, οι δημοσκοπήσεις τότε το δείξανε για τον πρώτο-δεύτερο μήνα στο 17% και με μικρή διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλο μετά που έπεσε και τώρα βέβαια ξανανεβαίνει. Και ο ίδιος κύριος Ανδρουλάκης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και ο κύριος Τσίπρας, όλοι όσοι βγαίναν αρχηγοί είχαν ένα τουλάχιστον τρίμηνο δημοσκοπικού μέλη τους, τους δίνανε πάνω από 50%. Ο κύριος Κασελάκης έχει 17% και συναγωνίζεται τον κύριο Βελόπουλο, ή μάλλον σε ορισμένες είναι και κάτω από τον κύριο Βελόπουλο. Δεν έδωσε λοιπόν τη δυναμική, και από εκεί νομίζω ξεκίνησαν όλα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα συνειδητοποιεί ότι μετά την έξοδο της ομπρέλας, ότι πρόκειται να φύγει και αυτή η ομάδα των νέων στελεχών, για τους οποίους υποτίθεται άνοιξε το δρόμο, αυτό είπε, να περάσει η νέα γενιά. Αυτοί είναι παιδιά τα οποία είναι 30 με 40 ετών. Αυτοί λοιπόν τώρα αποφασίζουν ότι πρέπει να φύγουν, γιατί δεν μπορούν να καθίσουν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, όπου...
Ποιοι είναι αυτοί, μερικοί είναι ο Τεμπονέρας, ποιοι είναι μερικοί από αυτούς?
Είναι η κυρία Αξιόγλου, είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ναι, ο κύριος Τζανακόπουλος, είναι ο κύριος Χαρίτσης.
Μάλιστα, ναι.
Είναι ο κύριος Τεμπονέρας έχει φτιάξει αυτός μια δική του ομάδα, ο οποίος ενδεχομένως τώρα με τη νέα που φεύγει αυτή η ομάδα της κυρίας Αξιόγλου θα βρεθεί και αυτός σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ενδεχομένως θα είναι η τρίτη αποχώρηση. Το βασικό είναι ότι όλοι αυτοί μπορούν να ενοποιηθούν. Βέβαια υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα αυτή η ομάδα των μεσοχωρητών, όπως τους λέω εγώ, η ομάδα της κυρίας Αξιόγλου, δεν θέλει να ταυτιστεί με την ομπρέλα. Απ' την άλλη και τα στελέχη της ομπρέλας δέχονται να περάσουν, ιδιαίτερα οι δημογέροντες, ο Φίλης, ο Βούτσης, όλοι αυτοί στην πίσω γραμμή. Από όλους αυτούς μόνο ο κύριος Σακαλώτος, ο οποίος είναι και στο κοινοβούλιο, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια νέα ηγετική ομάδα.
Ναι, ο Φίλης και ο Βούτσης και οι υπόλοιποι δεν
είναι,
δεν έχουν
εξήγηση. Είναι δημογέροντες, θα περάσουν, δέχονται.
Μάλιστα.
Δέχονται να,
αλλά
να
δεν, είναι, δεν, δεν μπορεί να συστήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Ο Τσίπρας σου είπε, το ρώτησες μήπως και σου είπε τίποτα σε σχέση με, το, με τον Κασελάκη, αυτός τον πρότεινε όντως?
Όχι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κασελάκης τον πρότεινε ο κύριος Καπνισάκης, που είναι ο διευθυντής του γραφείου του, είναι δικηγόρος. Ήτανε ο δικηγόρος του πατέρα του κυρίου Κασελάκη σε μια ιστορία,
ναι,
που είχε, θυμάστε όλη αυτή, ναι, η ιστορία, ναι, με τα επιχειρηματικά του που τρέχανε στα δικαστήρια.
Ναι, με τους εκβιασμούς και αυτά.
Ναι, που έλεγε ο κύριος Κασελάκης για κάποιο παραδικαστικό κύκλωμα,
ναι, ναι,
που εκβίασε την οικογένειά του. Ο κύριος Καπνισάκης, ο οποίος είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στην επιτροπή της οποίας προείστατο ο κύριος Πολάκης, την επιτροπή αυτή που διερευνά σκάνδαλα των αντιπάλων της κυβερνήσεως κλπ, τον έφερε σε επαφή με τον Κασελάκη, τον έφερε σε επαφή με τον Πολάκη.
Mm-hmm.
Ο Πολάκης τον πήγε στον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Τσίπρα, και αυτός μετά τον πήγε στον κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρας του είπε ότι δεν μπορώ, πέρυσι τον Νοέμβριο, πριν ένα χρόνο γνωρίστηκε, δεν μπορώ να σε βάλω, μπορώ να σε βάλω αν θες, μάλλον του είπε, σε μια υποψήφια βουλευτή με σταυρό. Κασελάκης δεν ήθελε με σταυρό και του λέει το μόνο που μπορώ να κάνω τότε να σε βάλω στο επικρατείας, αλλά σε μη εκλόγιμη θέση.
Καλά, έτσι με την πρώτη ο Τσίπρας του σύστησε ο Τσολάκης κάποιον...
Κοίταξε να δεις, αυτό το παιδί όντως είχε και αυτά που λέει και τις καλές σπουδές, αλλά και είχε και ένα λόγο, βγήκε δύο φορές.
Σύμφωνοι, αλλά με την πρώτη γνωριμία του προτείνεις υποψηφιότητα στο επικρατείας.
Κοίταξε να δεις, είχε ένα καλό λόγο. Μάλιστα και εγώ κάποια στιγμή τον είχα ακούσει και του είπα, του Τσίπρα, ρε, εσύ, υπάρχει ένα παιδί το οποίο βλέπω τότε ήταν με το ναυάγιο στην
Πύλο.
Ναι. Ο οποίος έχει πολύ καλό λόγο. Κοίταξε να δεις, τώρα σε βάλει στην ένατη δέκατη θέση του επικρατείας, δεν είναι. Ήτανε και έπρεπε να καλύψουν και θέσεις των ομογενών, των αποδήμων, επειδή υπήρχανε τρεις θέσεις που θα έπρεπε να καλύψουν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά τα οποία, τα διάφορα που λέγονται, εγώ δεν τα λαμβάνω και τόσο υπόψη, ότι είναι φυτευτός, ότι τον φέραν οι Αμερικάνοι, οι τάδε ή έτσι ή αλλιώς, οι Γκόλμαν, δεν τα πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κασελάκης ήρθε και κέρδισε όλος περιέργως ένα κόμμα. Αυτό δείχνει σε τι εσωτερική διάλυση ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν μπορεί ξαφνικά ένας ο οποίος ήρθε από το πουθενά να κερδίσει ένα κόμμα και μάλιστα εκεί που περιμέναν όλοι θα πάνε 30-40 χιλιάδες να ψηφίσουν, να πάνε 150 χιλιάδες.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Νίκο Φελέκη, γιατί ρωτάτε πολύ που βλέπω εδώ στα μηνύματα. Είναι δημοσιογράφος στο πρώτο θέμα και στην ιστοσελίδα Matrix24. Και επειδή ξέρω, Νίκο μου, ότι καταγίνεσαι πολύ και με τα social media, δηλαδή είσαι ψαχτήρι, φοβερό, φώτισε μας λίγο, σε παρακαλώ, για τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία ασχολούμαστε σχεδόν από πάντα. Πολλοί από εκείνους που τα ανέχονταν παλιά, αν δεν τους άρεσαν κιόλας, τώρα εξανίστανται για αυτά τα τρολ. Ένα από τα θύματα τα τελευταία είναι ο Ηλιόπουλος, τον οποίο αναφέραμε και πριν. Τι είναι αυτό, τι παίζει εκεί πέρα.
Και πριν τον Ηλιόπουλο ήταν ο κύριος Τεμπονέρας.
Μάλιστα.
Ο οποίος όταν έφυγε και αυτός από την Κεντρική Επιτροπή, μου είπε δεν μπορείς να καταλάβεις τη λάσπη την οποία δέχτηκα στο διαδίκτυο από τα τρόλ. Δεν μπορείς να καταλάβεις, μου λέει. Από απειλές μέχρι βρυσίδια, μέχρι. Πριν από τον κύριο Ηλιόπουλο ήταν ο κύριος Σκουρλέτης, ο οποίος μάλιστα πήγε και στο ηλεκτρονικό έγκλημα για να καταθέσει μήνυση, ξέρω εγώ, ή να ψάξουν να βρουν ένα από αυτά τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα οποία προϋπήρχαν ή ανανεώνονται συνεχώς.
Μπράβο, ναι. Εκεί δεν μπορείς να ξέρεις.
Δεν
μπορείς να ξέρεις, γιατί αυτός ο σκοτεινός κόσμος του διαδικτύου έχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι κάπου αλλού, μετά ούτε ξέρεις τι γίνεται. Τώρα βεβαίως με το, εφόσον ασχοληθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα, ενδεχομένως ένα κάποιος θα νομίζω θα τους βρουν.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει αυτός ο κύριος Κασελάκης έπαιξε και με αυτό τον ψηφιακό κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιθέσεις που δέχονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία διαφωνούν είναι, αν δείτε στους λογαριασμούς τους από κάτω τι επιθέσεις δέχονται και όπως ομολογούν και οι ίδιοι. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης έχει παίξει με τον ψηφιακό κόσμο. Mm-hmm. Δυστυχώς έχει παίξει και με τα τρόλ. Θα μου πείτε και επί Τσίπρα δεν υπήρχαν τρόλ. Υπήρχαν. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν τρόλ.
Υπάρχουν.
Δυστυχώς σε όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα μάλλον αξιοποιούν αυτή την αθλειότητα.
Μάλιστα.
Δυστυχώς.
Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα
καλά.
Και σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Καθρέφτης από το πρώτο πρόγραμμα, 37 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής με τίτλο «Κλειδονισμοί στην μεταπολεμική συνθήκη» έχει προκαλέσει ήδη πολλές και γόνιμες συζητήσεις. Το άρθρο αυτό για το μέλλον της Ηπείρου στην οποία ζούμε και την ένωση, την ένωση κρατών στην οποία ανήκουμε και εμείς, εκφωνεί ο ίδιος τώρα για μας σε εκτενέστερη μορφή στο ένθετό μας επίκαιρο σχόλιο.
Κώστα, φοβάμαι το μέλλον της Ευρώπης. Η δική μας γενιά που έζησε τη φρίκη του πολέμου φεύγει. Οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν βιώσει αυτή τη φρίκη, οπότε δεν θα έχουν τη σταθερά να παλέψουν για αυτό που πρέπει. Αυτό θρυλείται ότι είπε αρχές δεκαετίας του 1990 ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ στον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη συζήτησή τους για το μέλλον της Ευρώπης. Η εξελίξη των τελευταίων ετών και πρωτίστως η υπονόμευση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του ιδανικού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να επιβεβαιώνουν την ανησυχία του Κόλ. Η πολιτική σκυτάλη έχει περάσει πλέον σε νεότερες γενιές. Η βιωματική σχέση με τους τραγικούς πολέμους του 20ου αιώνα υποχωρεί. Και η αμφισβήτηση της μεταπολεμικής συνθήκης ειρήνης και ευημερίας γνωρίζει ευρεία πήχηση τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, παρά τα σοβαρά ενίοτε σφάλματα και αρκετές παλινδρομήσεις, οι δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες κινήθηκαν σταθερά προς την κατεύθυνση της προόδου, της ενίσχυσης των δικαιωμάτων, της αναγνώρισης περισσότερων ελευθεριών, ατομικών, πολιτικών και οικονομικών. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του Κομμουνισμού έδωσε μια πρόσθετη όθηση προς την παραπάνω κατεύθυνση. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν να μιλήσουν ακόμη και για το τέλος της ιστορίας, βλέπε τον Φράνσις Φουκουγιάμα, με την έννοια της οριστικής επικράτησης του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Παρά δε τις αιματηρές συγκρούσεις, ιδίως στα Βαλκάνια κατά τη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πράγματι μια περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Η προσδοκία για περισσότερη ελευθερία και ευημερία ήταν τότε δικαιολογημένη. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, το φιλελεύθερο μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ υφίσταται σοβαρούς κλειδονισμούς. Στην αμφισβήτηση του μοντέλου έχει συμβάλει σημαντικά η εισβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο της ενημέρωσης και η μέσω αυτών διάχυτη παραπληροφόρηση και ιδίως διάδοση πλήθους θεωριών συνωμοσίας. Παράλληλα, το πνεύμα αμφισβήτησης επέτειναν οι απανωτές οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και ο σοβαρός διεθνής αντίκτυπός της φανέρωσαν την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς ένα ανεξέλεγκτο laissez-faire, laissez-passer μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες κυρίως για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονομικές κρίσεις των χωρών του Νότου, μεταξύ άλλων και της πατρίδας μας, άφησαν εξίσου σκληρό αποτύπωμα. Έτσι, οι οικονομικές ανισότητες, οι πολιτισμικές και αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις μεγάλων αστικών κέντρων και περιφερειών, οι έντονες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών, φαινόμενα διαφθοράς του παραδοσιακού πολιτικού προσωπικού, αλλά και εκτεταμένης χωροαποφυγής από πλευράς του μεγάλου πλούτου, καθώς επίσης και η εύλογη δυσφορία για κάποιες περιστάσεις ιδιότυπου περιορισμού της ελευθερίας του λόγου, έδωσαν διεθνώς την ευκαιρία σε λαϊκιστές κάθε απόχρωσης να βγουν στο προσκήνιο και να υποδηθούν τους αντισυστημικούς, να επιδοθούν σε κυνήγι μαγισσών και να αμφισβητήσουν το φιλελεύθερο υπόδειγμα, αλλά και τη μεταπολεμική συνθήκη ειρήνης και ευημερίας. Και όλα αυτά χωρίς να κομίζουν καταρχήν συγκροτημένες και ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες φτάσαμε στο Brexit, μας λέει ο κύριος Καραμπατζός, αλλά και στην σταδιακή εγκαθίδρυση διάφορων αντιφιλελεύθερων καθεστώτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μοιάζουν να ακολουθούν τα χνάρια των Πούτιν και Ερντογάν.
Η Ουγγαρία και η Πολωνία κατέχουν εδώ την πρωτοκαθεδρία. Αισιοδοξία πάντως εμπνέει το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στην Πολωνία. Αλλά και εκτός εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις ΗΠΑ, βλέπε Τραμπ, και τη Λατινική Αμερική, βλέπε Μπολσονάρο, ο ανερμάτιστος πολιτικός λόγος εξασφάλισε κυβερνητικές πλειοψηφίες. Η ατζέντα είναι σαφής. Περιλαμβάνει κυρίως ακραία ρητορική, καλλιέργεια κλίματος εχθροπάθειας και μυσαλλοδοξίας, απόλυτη δαιμονοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, ευθείες επιθέσεις στη δικαιοσύνη και την ελευθερία του τύπου και άλλα. Ιδίως ακροδεξιές ρητορικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές και άλλες, υπό το μανδύ ενός τάχα καταπιεσμένου από τον δικαιωματισμό συντηρητισμού, κερδίζουν ολοένα έδαφος. Φαινόμενα αμφισβήτησης ή υπονόμευσης του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας βιώνουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Εμφανίστηκαν δυναμικά με την οικονομική κρίση και την πολιτική όσμωση των γνωστών δύο πλατιών, ενώ στις ημέρες μας παρατηρείται μια προϊούσα και ιδιαίτερα ανησυχητική διάβρωση νευραλγικών θεσμών του κράτους δικαίου, στοιχείο που εμφαίνεται χαρακτηριστικά στην κυβερνητική αντιμετώπιση ορισμένων ανεξαρτήτων αρχών.
Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν και διάφορα ενεργά πολεμικά μέτωπα ανά τον πλανήτη, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μέχρι την πρόσφατη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κατόπιν της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς. Ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είχε ίσως κανείς την ψευδέστηση ότι τα τραγικά παθήματα του 20ου αιώνα θα εξακολουθούσαν να μας ασκούν μια παιδευτική επίδραση, έτσι ώστε να επιζητούμε δρόμους ορθολογικής συνεννόησης και όχι τη σύγκρουση. Κανείς δεν πετάει ασφαλώς στα σύννεφα. Δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα πάντοτε ασκούν μεγάλη επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Η σπάνιση των πόρων και η αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πηγών θα εξακολουθούν να προκαλούν πολέμους. Η κλιματική και η ενεργειακή κρίση θα εντείνουν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών, ενώ ο θρησκευτικός φανατισμός δεν θα πάψει να αποτελεί διεθνώς αιτία σοβαρών εντάσεων. Βαδίζουμε όμως εν τέλει τώρα σε μια ευρύτερη κλιμάκωση διεθνώς, σε μια αλλαγή παραδείγματος επιταχύρω? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προφανώς δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πάντως κάποια εντόνως ανησυχητικά σημάδια στον ορίζοντα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Μοιάζει σαν να μας έχει κουράσει η μεταπολεμική συνθήκη ειρήνης και το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σαν να ατονούν οι προσπάθειες για συνεννόηση και δικαιοσύνη. Σαν να εξασθενεί η έγνοια για το συλλογικό συμφέρον και το κοινό μέλλον. Την ίδια στιγμή, οι ετερόκλητοι υποστηρικτές αυταρχικών καθεστώτων και ιδεών αυξάνονται. Χιλοπόλεμες ή μισαλόδοξες διακηρύξεις κερδίζουν αβίαστα τη συμπάθεια μεγάλων ακροατηρίων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία, μετά την αποχώρηση της γενιάς του πολέμου, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία επελάβνει πολιτικά. Μάλλον οι φόβοι του Χέλμουτ Κόλ ήταν δικαιολογημένοι και αφορούσαν πρωτίστως την πατρίδα του. Ο τελευταίος των μεγάλων της μεταπολεμικής συνθήκης παραμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που έχει μακρά πολιτική πείρα και γνώση. Αντιμετωπίζει μάλιστα μέσα στην ίδια του τη χώρα τους επικίνδυνους αντιφιλελεύθερους λαϊκιστές, τους ρεπουμπλικάνους, όπως δυστυχώς τους διαμόρφωσε τα τελευταία χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι πολιτικές μάχες που θα δώσουν το επόμενο διάστημα οι Αμερικανοί δημοκρατικοί μας αφορούν όλους και θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως την περαιτέρω πορεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας στον κόσμο.
Σε 8 μόλις λεπτά, ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής αστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μας περιέγραψε τους κλειδονισμούς της μεταπολεμικής συνθήκης ειρήνης και του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Κρατώ τη φράση του σαν να ατονούν οι προσπάθειες για συνεννόηση και δικαιοσύνη πια, σαν να εξασθενεί η έγνοια για το συλλογικό συμφέρον και το κοινό μέλλον. Τροφή για σκέψη. Σαράντα 48 λεπτά μετά τις 9 και τροφή για σκέψη μας δίνει σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, ο μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος Αΐδη Δασκόμενος, Δημήτρης Οικονομάκης. Επιστρατεύει και τα δύο αυτά χαρίσματα του για να μας πει κάτι για τον πόλεμο των τραγουδιών, που προσθέτω εγώ, τα τραγούδια, στο δικό μας πολιτικό Woodstock που θέλαμε κάποιοι λίγοι, να υπήρχε και κάτι από Κλάπτον, από Ντίλαν, από Χέντριξ και Τζόπλιν. Αυτά δεν ήρθανε ποτέ.
Φούντωνε ο αντιχουτικός αγώνας, φούντωνε και ο πόλεμος των τραγουδιών. Η επανάσταση, βλέπετε, ήταν πρώτων πυλών και οι συζητήσεις θέργευαν. Τέχνη για το λαό ή τέχνη για την τέχνη? Το πρώτο θύμα ήταν η δύσμηρη ροκ. Η αγωνιστική νεολαία της γύρισε την πλάτη, μουσική του υπεριαλισμού. Οι Led Zeppelin και ο Eric Clapton δεν νομίζω να ενοχλήθηκαν και πολύ, αλλά η φιλόδοξη και ελπιδοφόρα ελληνική σκηνή, ο εξαδάχτυλος Μπουρμπούλια Σόκρατες, που ξεπερνούσε σιγά σιγά τον μιμητισμό και αποκτούσε μια ιδιαίτερη δική της φωνή, έχασε την επαφή με την άγρια και ανήσυχη νεολαία. Οι καιροί απαιτούσαν τραγούδι με αγωνιστική έκφραση, με σύνθημα. Να το 71 ο Μαρκόπουλος. Πότε θα κάνει ξαστεριά, το τραγουδούν όλοι με ρίγο στην ψυχή. Θα κάνω μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, θα κάνω και μωρά παιδιά, Παναγιά μου, γενοκτονία. Θα μπορούσε να είναι και ο ύμνος της Αλ-Κάιντα, αλλά ποιος κοιτάει τις λεπτομέρειες? Πότε θα φλεβαρίσει και ξεσηκωνόμασταν? Κυκλοφορούν παράνομα, χέρι-χέρι και τα τραγούδια του Αγώνα, του Μίκη Θοδωράκη. Κατάληψη Πολυτεχνείου. Μέρη Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος. Πάλι ξεκίνημα, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Και εσύ, λαέ βασανισμένε. Μας ξεσηκώνουν, μας αναπτερώνουν, μας παρηγορούν. Η τέχνη για την επανάσταση κερδίζει τη μάχη κατά κράτος. Αλλά να σου ο βλάσφημος Μάνος Χατζηδάκης. Ο μεγάλος ερωτικός προκαλεί τη δυσφορία των αγωνιστών. Δεν αποτελεί πρόκληση ένας δίσκος με ερωτικά τραγούδια την στιγμή που η νεολαία απαιτεί από τους συνθέτες συμμετοχή στα προβλήματα του καιρού? Ρωτά ο δημοσιογράφος των νέων. Ο έρωτας παραμένει πάντα ένα πρόβλημα, όχι μόνο του καιρού μας, αλλά όλων των καιρών. Τα προβλήματα του καιρού μας περιέχονται πολύ πιο ουσιαστικά στον τρόπο που κανείς αντιμετωπίζει τα μεγάλα θέματα και όχι στην εξάντληση συνθημάτων και μηνυμάτων. Μας βγάζει τη γλώσσα ο Χατζηδάκης. Η Χούντα έπεσε και ο χρόνος αποτίμησε τη δύναμη και τη διάρκεια των τραγουδιών. Ο μεγάλος ερωτικός άντεξε και δικαίωσε το δημιουργό του. Εγώ ήμουν ήδη κρυπτοχατζηδακικός. Κρατούσα, βλέπετε, ανομολόγητη κακία στη λογική της στρατευμένης τέχνης. Μ' είχε αναγκάσει στο όνομα του αγώνα και με άνωθεν κομματική επιταγή να αποκηρύξω τη ροκάδικη φύση μου και να κρύβω τα εξώφυλλα του Τζίμι Χέντριξ πίσω από αυτά του Μίκη. Αλλά κυρίως γιατί θαύμασα τη λεπτότητα και την προσοχή που έδινε ο Μάνος στη χρήση των οργάνων, στα θέματα και στα ακριβά χρώματα, δημιουργώντας ένα μαγικό ηχητικό τοπίο, κάτι πολύ περισσότερο από τη λέξη ενορχήστρωση, μια αισθητική εμπειρία. Αντίθετα, ο Μίκης, στην επιτυχημένη προσπάθεια να επικοινωνήσει με το λαό, να ακουστεί ίσως στις λαϊκές προδικτατορικές συναυλίες, υποβάθμισε τις ενορχιστρώσεις, επιβάλλοντας ένα πιο αγοραίο ήχο, με ηλεκτρικά μπουζούκια, κιθάρες, drums. Πάντα μου κακοφαινόταν, ή μάλλον μου κακοακουγόταν. Ο Μίκης βέβαια είχε αξεπέραστο μελωδικό ταλέντο και μάλλον διαφορούσε για τέτοιες κατά την κρίση του λεπτομέρειες και άφησε και πολλά άλλα σπουδαία έργα. Δημιούργησε όμως μια ηχητική σχολή που ακολούθησαν οι πολυάριθμοι τότε μιμητές του, χωρίς να διαθέτουν τις δικές του αρετές. Η σχολή Χατζηδάκη, η αισθητική της λεπτότητας, είχε και αυτή τους αισθητά λιγότερους συνεχιστές της. Ό,τι και να λέω εγώ, οι δύο άσπονδοι φίλοι έγραψαν ιστορία. Και η θερμή διαμάχη για το ρόλο της τέχνης έσβησε στον θολό ορίζοντα, μαζί με το όνειρο της Επανάστασης.
Καταπληκτική σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη για τον πόλεμο των τραγουδιών. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το ένθετό μας για τα social media. Την περασμένη εβδομάδα, βίντεο με την επιστολή του πρώην ηγέτη της Al-Qaeda, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, γράμμα στην Αμερική, του 2002, αναρτήθηκαν στο TikTok, οδηγώντας ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών, οικογενειών, θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και παραγόντων επιρροής να κατεδικάσουν τους χρήστες που δημιούργησαν τα σχετικά κλιπ. Η Βάλια Καϊμάκη έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Είναι μια περίεργη ιστορία, Χρήστο μου, γιατί όντως υπήρξαν κλιπ τα οποία έκαναν αναφορά στο γράμμα, αυτό του Μπιν Λάντεν προς την Αμερική, στο οποίο αιτιολογεί την επίθεση στους δίδυμους πύργους, στο κομμάτι που αφορά την Παλαιστίνη. Έτσι, για να δείξει λοιπόν πόσο κακή είναι η Αμερική, έλεγε ότι στηρίζει το Ισραήλ και ο Παλαιστινιακός λαός υποφέρει. Σε αυτό το κομμάτι έκαναν αναφορά οι περισσότεροι και μάλιστα πολλοί έλεγαν ότι άλλαξε την όψη τους για το πώς βλέπουν την εξωτερική πολιτική της Αμερικής κλπ. Με βάση τα τελευταία γεγονότα στη Γάζα. Όμως τελικά αποδεικνύεται ότι το ποσοστό αυτό των χρηστών που ανήρθησε στο TikTok τέτοια βίντεο ήταν πάρα πολύ μικρό, αλλά ήταν τεράστιο το ποσοστό αυτών που τα καταδίκαζαν και έτσι λοιπόν τα ξαναέβγαζαν. Δείτε, ας πούμε, τι λέει αυτός, δείτε τι λέει εκείνος. Και έτσι δημιουργήθηκε μια ολόκληρη ιστορία. Η The Guardian, η βρετανική εφημερίδα, αναγκάστηκε να κατεβάσει τη μετάφραση του γράμματος που είχε στην ιστοσελίδα της από τότε, από το 2002. Την κατέβασε την περασμένη εβδομάδα στις 15 του μήνα, γιατί δεν ήθελε να χρησιμοποιείται εκτός πλαισίου, έγραψε έτσι. Και άφησε μόνο την ερμηνεία της και ένα άρθρο με το πλαίσιο, χωρίς να είναι λέξη προς λέξη.
Οπότε η ανακύκλωση αυτού, έτσι, που μπράβο, έγινε μάλλον καλοπροαίρετα για να εξηγηθεί ότι για σταθείτε εδώ, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ανατείναξε, ας πούμε, τον κόσμο, τελικά είχε ανάποδα αποτελέσματα.
Ναι, ναι. Βέβαια όλο αυτό γύρισε προς το TikTok και όλοι ζητούσαν πάλι να κλείσει το TikTok και διάφορα τέτοια. Ναι, είναι μια ιστορία πολύ διδακτική για το πώς μπορεί πραγματικά... να σου πω ότι 1 εκατομμύριο views είχαν συνολικά όλα αυτά τα βίντεο και περάσαμε μετά σε 37 εκατομμύρια views Για αυτούς που έλεγαν ότι δεν πρέπει και δεν ξέρω τι. Και το έκαναν πιο διάσημο από ό,τι πραγματικά ήταν.
Μάλιστα. Μία πολύ σύντομη απάντηση θα ήθελα σε ένα εξίσου σύντομο ερώτημα. Νομίζω αυτό θα είναι όμως ολόκληρη εκπομπή. Θέλω να καταλάβω καλά τι είναι τα τρολ. Δηλαδή, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτουν τρολ τα οποία τα ήξεραν πριν, αλλά τώρα τα καταδικάζουν. Είναι τα ίδια τρολ. Τι είναι αυτά, είναι δηλητηριάκια.
Τα τρόλ είναι αυτοί που είναι ανώνυμα στο διαδίκτυο και οι οποίοι βάζουν φωτιές, κοροϊδεύουν, βρίζουν, κάνουν τέτοια πράγματα.
Συντονισμένα λειτουργούν αυτοί.
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Συντονισμένα λειτουργούν.
Υποτίθεται ότι υπάρχουν ομάδες τρόλ, οι οποίες ακολουθούν εντολές από συντονισμένα κέντρα. Αλλά αυτά δεν είναι αποδεδειγμένα πράγματα. Μπορούμε να φανταστούμε, να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και να σκέφτεται ό,τι θέλει.
Εσύ και εγώ μπορούμε να συστήσουμε τρολ, οι δυο μας.
Βεβαίως.
Και να συνεννοούμαστε, θα χτυπάμε το τσιπλάκι τώρα.
Εντελώς. Είναι σίγουρο ότι όλα τα κόμματα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και παντού έχουν ομάδες που ασχολούνται με τα social media του κόμματος. Αυτές είναι οι επίσημες ομάδες. Τώρα, αν υπάρχουν ανεπίσημες και είναι από πίσω, αυτή είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας μετά τις καταγγελίες να ανακαλύψει ακριβώς τι
ναι,
γίνεται.
Έχουν γίνει καταγγελίες.
Στο εξωτερικό υπάρχουν, ας πούμε, εργοστάσια τρόλ, έτσι λέγονται. Μάλιστα. Ολόκληρα.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αυτά σε χρόνο που θα έχουμε ολόκληρο στη διάθεσή μας. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Και με την Βάλια Καϊμάκη κλείνουμε την εκπομπή και θα βάλουμε έτσι σαν μουσικό υστερόγραφο Bob Dylan, The Times, They Are A-Changing. Αλλάζουν οι καιροί. Γεια και χαρά σας, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Έρχεται ο Θάνος Σιάφακας. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are changing. I'm writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.